sikhangele umsebenzi okhona phakathi kwebandla njalo esikubonayo sikubona kuyinto ethabisayo kakhulu. Njengabantu abatsha sikhangele lathi ukuthi inani labantu abatsha lingabe linganani kubona labo abantu abaningi ababa ngamalunga amatsha abasijoyinayo kwizinto ezinsuku. Singathi siyakhangelisa sibona ukuthi inani eliningi labantu abangenayo ngelabantu abatsha nxa siqathanisa nabantu abadala. Thina-ke njengobukhokheli babantu abatsha sikubona kuyinto esithabisayo khonokho kakhulu.
Abadala bona uhlupho lungaphi?
Uzathola ukuthi nxa abantu bevele behlezi besemulini vele abantwana ibabantu kuba baningi kulabazali. Yikho-ke lokhu kakutho ukuthi abadala kababuye enhlanganisweni kodwa baza kungabadala labantu ababo. Yikho kusenza ukuthi abantwana baye baningi ngoba abazali emulini ezivamileyo iyabe iyimuli ilobaba lomama bese kusiba labantwana babembalwa. Yikho-ke abantu abatsha yibo ababa khona ngobuningi kodwa kakutho ukuthi abadala kabekho, bakhona laba abadala futhi.
Yiziphi indawo eselike lathi lizethekelele lafika lamangala lani ngosekelo eliluthole khonapho?
Ngingathi indawo ezilabantu abatsha kakhulu yindawo ezisenkabazwe. Baningi sibili abantu abatsha enkabazwe nxa sibalisa indawo ezinjengabosilobela. Ma ungafika khona uyamangala ukuthi kanti kusaselabantu abatsha abeminyaka yenale engaka abafuza ukuthi ngabasemisebenzini emadolobheni nangaphi kodwa lokhu behlezi emakhaya. Okuthi nqali siyayenza umhlangano lingathi owabatha kuphela umhlangano uhle wedlulise ngingathi 50% kumbe ingxenye ekhulwini ihle yedlulise ngokuba ngabantu abatha kuphela. Khonokho besingabe kungasomvama emihlanganweni edlulileyo. So ngingathi enkabazwe ikakhulu isilobela ilowa gwelo nakotshirumanzi yikho lapho esithi nxa sihamba khona sithole abantu abatsha bezindawo eziningi kakhulu. Nxa singena sisiya emashonaland ngaphezulu kule ndawo zekaribha lakho hhayi bagcwele ngale abantu abatsha baningi. Ngingathi yizindawo engingazivalisa zenlezo kodwa hhayi okusikhiphe imihlola sibili kwasimangalisa yidinga. Hhayi edinga kulabantu abatsha abedlula zonke lezi ndawo esengike ngaziqamba.
Endaweni zemashonaland liyafika yini?
Ngikhuluma nje kunje ngiseHarare sisehlelweni lokulungiselela amarali aza kuba khona kuviki elizayo amathathu ngolwesihlanu loluyana oluzayo lamhla ka-21 sizabe sikomtoko kuthi ngomgqibelo wakhona sibe seHarare Tafara Mavuku kuthi ngesonto sibe seMaswingo. Ningathi indawo esesike sazifikela sesike safika endaweni okuthiwa kuseMbire emashonaland central nakho hhayi abantu abatsha ngingathi yibo ababebaningi abadala hhayi babengeke bafika ngitsho be-100 ilanga lakhona lapho esafika senza khona abantu ababebaningi sibili bebangabo-200-300 khonapho. Ubusu sithi emashonaland sesisahamba safika endaweni okuthiwa kukotshikomba kosasa lakho futhi bekukuhle. Ikaribha sengike ngayimenshina nayo ngakhuluma ngayo isiphathele amanani amahle lawo kakhulu. Engizama ukukutsho nje ngizama ukuveza ukuthi hayi nasemashonaland sihambile sifikile futhi.
Bakhona abathe uNcube ethatha intambo zombuso bamsola kakhulu besithi yindoda engelabukhokheli obulohlonzi, bamamukela njani abantu kathesi?
UNcube ngumuntu ozivekileyo, ngumuntu ohlonipha wonke umuntu munye ngamunye wakhe, ngumuntu othi ma ungezwa ngemfundo alayo uthi lo ngumuntu ongenelisa ukungenyanya, akulasizathu sokuthi ngisondele eduzane kwakhe. Kodwa obusithi nxa usuthe walithola ithuba lokuba seduzane kwakhe umthola ukuthi ngumuntu olula, ngumuntu okucoxeka laye, iloba yini ongabe ufisa ukuthi umbuze yona uyayiphendula. Khonokhu ukuthi usiyatholakala esiyangena sisiyalala sihlabela sisemakhithini endaweni ezisemakhaya emashonaland emathebelelend emiglens ilizwe lonke nje. Abantu kabakwejayelanga khonokho kunkokheli ukuthi nizalala ndlu yinye le nkokheli yami. Lokhu sokudala ukuthi abantu babone utshintsho basebesithi hhayi lo nguye umuntu ongcono esingasondelelana naye labantu abasha lati njengobukhokheli ungulwane umuntu wokuthi noma kuyini esikubona sokuyishupa siyakhuluma naye ngesikhatshana nxa kuyempendulo angasipha yona khonapho asinike nxa engeke asinika khonapho engakuthembisi ukuthi ngizakuphendula uzabe uzayithola yikho ke ukukhululeka kwakhe yikho okudala ukuthi abantu labo kubakhange ukuthi lo nguye umuntu esingasebenza naye.